Blaðsíða 22. Fjórði kafli. Sindri hékk heima það sem eftir var dags og eftir kvöldmat sagði hann foreldrum sínum að hann væri hættur að leika í ævintýraleiknum með Ásu og Gumma. Tíðindin komu mömmu hans svo óvart en pappinn fagnaði þeim. Gott að heyra að þú sért loksins farin að hugsa dálítið alvöru lífsins og hættur að láta svona barnalæti trufla þig, sagði pappi.